Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me valët të Radios Evropa e Lirë, programi orës 9 kushtuar Kosovës, drejt për drejt nga Praga. Un jam Artan Haraçia. Në këtë emision veçojmë këto informacione. Polumtimet për krimet e luftës në Kosovë në fazën e mbledhjes së dëshmive. NATO do mbajë takim të veçantë për situatën në Irak. Vazhdojnë reagime ndërkombëtare kundër dënimit të gazetarëve në Egjipt. Është vjedhur dosja mjekësore Michael Schumacher. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të NATO-s do të takojnë gjatë ditës për të diskutuar krizën e Irak pasi sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka premtuar për krahje intensive për luftën e Bagdadit kundër kryengritjes së grupit Sunni, shteti i Irakut dhe Levante që ka për qëllim të marrë kontrollin edhe Bagdadin. Kerry pritet të marrë pjesë në samitin dyditor në Bruxelles. Militantët e shtetit islamik të Irakut dhe Levantit, një dega Al-Qaedës, tashmë kanë marrë kontroll qytetin strategjik me shumicë shiite Tal Afar në veri të Irakut. Një sulmues vetvrasës e ka hedhur veturën e tij në erë në pjesën jugore të Beirutit në Liban, në afërsi të një pike kontrolli të forcave të sigurisë, duke vrarë veten dhe dëmtuar një kafebar në afërsi. Dëshmitarët thonë se shpërthimi para mesnatës ka vrarë sulmuesin dhe ka plagosur disa persona që ishin në kafebar. Shpërthimi ka ndodhur në qarkun kryesor me popullat kryesisht shiite të kryeqytetit libanez, në cilin jetojnë më shumë ti përkras të grupit shiit Amal, grup aleat ku i lëvizjes Hezbollah. Vendimi një gjykate egjiptiane për të dënuar tre gazetarë të Al Jazeera-s me 7 vjet secilin, me akuzën për dhënien e ndihmës për vllazërinë myslimane, vazhdon të nxisë reagime ndërkombëtare. Tony Abbott, kryeministri i Australisë, prangavjen një prej gazetarëve të dënuar, ka thënë se vendi i tij është i shokuar, tronditur dhe i hutuar nga vendimi, ndërka sekretari britanik i shtetit William Hague ka thënë se është i tmerruar nga ky vendim. Njoftohet se dosja mjekësore pilotit të Formula 1, Michael Schumacher, është vjedhur dhe ajo po tentohet të shitet për publikim. Menaxhmenti i Schumacherit është kërcënuar me padi penale ndaj çdo mediumi nëse dokumentet e vjedhura bëhen publike. 45 vjeçari ka dalë për një spital francez javën e kaluar, kur gati për 6 muaj u trajtua për një lëndim serioz në kokë të bërë gjatë një aksidenti në skijim. Ai është transferuar tashmë në shtetin fqinj Zvicër për të vazhduar shërimin. Kur grupi muzikës rock nga California The Eagles këtyre ditëve doli sërish në skenë në Londër, ata nuk e dyshonin fare pse adhuruës të shumë ishin mbledhur para tyre. Sipas Reutersit, pjesëtarët e këtij grupi e kanë të qartë që adhuruësit e tyre duan të dëgjojnë hitet e vjetra. Grupi muzikës rock gjatë viteve të 80-ta kishte vendosur të mos bënte më muzikë, por 10 vjet më pas i është rikthyer skenës botërore me hitet e reja. Një nga hitet e vjetra më të pëlqyera të grupit është Hotel California. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vim të emisionit e kemi pasqyrën në shtypit Kosovës, për cilën si zakonisht do na njoftoj kolegu Zenel Buzuku nga Prishtina. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Artan.
Zenel, ka kohë që po mungon konstituimi organeve të reja të shtetit. Çfarë thon gazetat ditore në Prishtinë për këtë?
Në këtë temë Artan, e përditshme ako auditore ka vënë dukje se situata e krijuar që para zgjedhjeve të 8 qershorit ka bërë që vendimarrja në legjislativ të pushohet, ndërsa në ekzekutiv të reduktohet. Në këtë kontekst, gazeta thekson se në mungesë të kuvendit, qeveria nuk ka sponsorizuar ndryshimet buxhetore dhe se ndryshime mund të mos ketë fare si vjet në rast se vendi shkon në zgjedhje të reja. Mos aprovimi i asnjë ligje që nga shpallja e zgjedhjeve të parakoshme dhe njëherë stopimi i hartimit të ligjeve nga qeveria janë vetëm disa nga problemet që ka prodhuar vakumi institucional. Si rrjedhoi gazeta koeditore sekson se shumë borde të ndërmarrjeve publike përfshi Agjencinë Kosovare të Privatizimit kanë mbetur jo funksionale, shkaku i zgjedhjes anëtarëve që duhej bërë nga kuvendi. Andaj një situatë të tillë ka pasur efekt edhe në procesin e privatizimit, ndërsa janë stopuar edhe projekte kapitale, sikurse është firmosja e kontratës të autostradës Prishtinë-Hanja-Lezit. Analistët ndërkaq vlerësojnë në përditshmën koaditore se në këtë mandat qeveritar që është në prag të përfundimit, Kosova nuk kishte institucione funksionale për shkak të qeverisë së minoriteteve, e cila nuk kishte mbështetje të shumicës parlamentare dhe me mungesë legitimiteti që nga zgjedhjet e 2010-s që u cilësuan si të këqija, jo fair dhe jo demokratike. Arsan.
Po Zenel, fati dialogut me Serbin duket se do tjetë të jetë i lidur me kabinetin e ri qeveritar. Çfarë thotë shtypin e Prishtinë për këtë?
E përditshmja Kosova sot Artan konsideron se matematike e partive politike kosovare mund të afuz dialogun Kosovë-Serbi në Qorsokak. Kësisoj, gazeta thekson se një qeveri me koncesione mund tjetë problematike për ecurinë e disa proceseve të rëndësishme, si që është dialogu në Bruxelles. Ky si pas Kosovë sot do t'ishte presidenti pari një përplasje me bashkësinë ndërkombëtare, por, si thekson gazeta, për partitë e blokut opozitar duhet jetë qartë se Republika e Kosovës nuk mund t'i ftohë marrëdhëniet me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hir të disa kalkulimeve të momentit, sepse si thekson gazeta, bisedimet mes dy vendeve që prodhuan një marrëveshje me Serbinë për normalizim nuk kanë alternativë. Arsan.
Zenel, për fund keni shkputur edhe diçka tjetër?
Nga përditshmja zëri Artan veçojmë shkrimin për veprimtaritë ilegale të kazinove në Prishtinë. Gazeta thekson se administrata tatimore e Kosovës nuk po arrin dot që ta fitoj luften me pronarët e lojrave të fatit kazinove. ATK-ja, siç duket, është dorëzuar pasi që kazinot, lojrat e fatit dhe bastoret sportive kanë marrë hov të madh dhe ato po hapen në periferit Prishtinës disa muaj pasi ato mbyllën nga administrata tatimore Kosovës. Përveç në zonat periferiket Prishtinës, disa nga lokalet e lojrave të natës të mbyllura më herët nga ATK-ja po hapen ilegalisht gjatorve të natës. Burimet e gazetës zëri bëjnë të ditur se edhe Grand Casino, e cila është në pronësitë një kompanie turke, në mënyrë të fshehtë ka filluar të veprojë në qendër të kryeqytetit. Gazeta ka mësuar se Grand Casino ka filluar të ushtrojë veprimtarinë e saj brenda objektit të hotelit Grand.
Kolegu Zenel Buzukus apo na afroi disa prej temave kryesore të gazetave të Prishtinës për sot, ndërsa programin e mëngjesit e vazhdojmë me kronika të tjera.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dëmet e luftës në Kosovë kanë mundësi që të dokumentohen edhe në formë zyrtare. Qeveria e Kosovës nga 1 qershori viti 2011 ka themeluar Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës, i cili për mision ka të hulumtoj krimet e kryera në periudhën 1990-99. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se ky institut nuk është duke bërë sa duhet sa i takon obligimeve që ka. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Antarët e Institutit për hulumtimin e krimeve të luftës në Kosovë deklarojnë se janë duke punuar në disa projekte që kanë të bëjnë me krimet e luftës. Identifikimi lokacioneve në nivel vendi ku janë kryer dhunime seksuale gjatë luftës, vendet dhe dëshmitë e masakrave dhe çështja e të zhdukurve janë disa nga projektet me të cilat është duke punuar instituti. Antar i Institutit Paezit Nushi, i cili është bardhë i projektit për të dhunuarit seksualisht gjatë luftës dhe dëshdukurit, konsideron se instituti është duke kryer punët në bazë të projekteve dhe obligimeve që ka. Për më tepër, Nushi thekson se një ndër punët më të rëndësishme që është bërë deri më tash është identifikimi i disa lokacioneve ku ka ndodhur dhuna seksuale.
Ne deri më tash kemi identifikuar 69 lokacione në qytete dhe në fshatra të Kosovës ku janë kryer dhunimet seksuale dhe njëkohësisht jemi në vërtetim të 8 lokacioneve të dyshimta deri tash, por besoj se për një kohë të shkurtër mund të gjejmë dëshmitar edhe për këto lokacione tjera.
A i tha po ashtu se instituti është duke punuar në projektin që ka të bëj me kualitetin e jetës, ekonomike, etike, socialit e femrave të dhunuara dhe familjeve të tyre. Kurse sa i takon projekti tjetër për të zhdukurit, akademik Paezit Nushi mendon se edhe në këtë çështje është punuar konsiderueshëm.
Ka ngel i ende prej 1712 vetash që kërkohen e që me shqersi mundësindën, por besojmë që kjo numër dhe të zvogluhet relativisht shumë me hapjen e varezës masive në afër Rashkës.
Antarët e tjerë të institutit konsiderojnë se vonesa në kryerjen e shumë punëve të tyre është duke i pamundësuar mos miratimi ligjit për institutin e krimeve të luftës. Thuhet se instituti deri më tash nuk ka përfunduar ende publikimet rreth masakrave në Kosovë, publikime këto që së pari duhet t'i ofron Ministrisë së Drejtësisë. Antarët e institutit kanë thënë se që nga themelimi i institutit kanë dalur në teren për të gjetur informacione lidhur me projektet e tyre. Ata janë takuar me autoritetet komunale në nivel vendi dhe personat kompetent të cilët kanë pasur mundësi të japin të dhëna apo dëshmi lidhur me masakrat e luftës, aktet gjenocidale apo edhe të tjera. Nga ana tjetër, Ferid Rushiti nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, punën e drejtanishme të institutit nuk e sheh në nivelin e kënaqshëm, duke marrë parasysh, siç thotë ajo, kohën kur është themeluar ky institut.
Për faktin që ky institut në vetvete ka pasur një staf i cili ka qenë staf kryesisht në nivelin akademik dhe ndoshta i ka munguar ajo pjesa e aktiviteteve në komunitet, mund të themi që pak a shumë ka pasur edhe mundësinë e kufizuar për vëmendje informacionin të nevojshëm, sidomos sa i përket krimeve të dhunimit gjatë lutës, edhe duke u ditë nga fakti që pothuajse i gjithë konstelacioni i këtij instituti është përbërë nga bota maskullore dhe kjo në një platformë ka pamundsuar ndoshta edhe kontaktin drejt për drejt me viktimat dhe kryesisht ky institut deri më tani vetëm sa kam lidh informacione për dokumentave ekzistuese apo kolektiveve të ndryshme dhe në këtë drejtim nuk mund të them që ka arritur atë për cilën është synuar në 3 vite punë.
Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës në Kosovë është institucion publik hulumtues me qëllim të mbledhjes, sistematizimit, përpunimit dhe publikimit të dhënave për krime kundër paqes, krime të luftës, krime kundër njerëzimit dhe akteve të gjenocidit të kryer në Kosovë gjatë vitit 1998 deri në qershor të vitit 1999. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në përfund edhe një kronik nga ekonomia. Në institucionet financiare në Kosovë, për çdo transaksion mbi 10.000 euro duhet të tregohet burimi i mjeteve. Ekspert për çështje ekonomike theksojnë se autoritetet kompetente duhet të identifikojnë burimin e parave sepse në këtë mënyrë ndalohet shpërlarja tyre. Detajet për këtë temë sjell kronika e Nadije Ahmetit nga Prishtina.
Profesori Musa Limani për Radio Evropa e Lirë thotë se duhet të kontrollojnë transaksionet bankare dhe institucionet financiare duhet të kërkojnë burimin e mjeteve.
Topse se paraqesin kjo dokument, parashysh se tek ne nuk ka përgjegjësi dhe normalisht që unë po them prapë thojë peshit e mëdhaj nuk i nëshoj këtë në gjanave me ligjosh, do thot nuk mund të tash një transakcion të bëhet pa ditë burimi. Për këtë arsye ne kemi do thot milioner të cilët nuk e paraqesin burimin e të ardhurave.
Në anën tjetër, Petriti Balia, drejtor ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se është obligim ligjor që bankat komerciale në vend të kërkojnë burimin e transaksioneve, ndërkaq sipas ligjeve ndalohet publikimi i dhënave të këtyre klientëve.
Në fakt është ligji për mbrojtjen e dhënave i cili e ndalon një gjë të tillë, prandaj e ndalon publikimin e dhënave të tij, por janë instruksionet relevante shtetërore ku raportohen këto informata.
Ndryshe çdo transfer mbi 10.000 euro që klientë të ndryshëm deponojnë në banka dhe institucione mikrofinanciare janë të obliguar të plotësojnë një formular për burimin e prijardhjes së fondeve dhe përcaktimin e pronësisë së përfituesit. Këto procedura janë të parapara me ligjin për parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit. Një përgjigje përmes postës elektronike nga zyra për komunikim publik e Ministrisë së Financave thonë se të dy format e transaksioneve analizohen dhe në bazë të dyshimit hapet rastin nga ana njësisë së inteligjencës financiare dhe dorëzohet në prokurorinë speciale ose në institucionet e zbatimit të ligjit. Pavarësisht kësaj njësie, Musa Limani thotë se Kosova është ndruar si terren i përshtatshëm për shpërlarjen e parave.
Pikrisht përlarja e parave që ndronë këtu, sepse njerëzit të cilët kanë para të deponume, edhe tash a i ndërton një objekt, ndërton një institut, dhe kërkush nuk e kërkon për ardhin. Këtu është ajo e keqë, nga ato parave, pse i jep, nga jenë burimi kapitalit. Nuk jenë pare të vogla, ty do thotë jenë pyti milionat, e në këtë rast tek një milionat nga mirën. E përmes pagës është e pa mundën.
Në një raport të vitit të kaluar të Njësisë për Inteligjencë Financiare të quajtur Tipologjitë e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit në Kosovë, thuhet se ka pasur raste kur kredit bankare janë përdorur për justifikimin e prijardhjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes së këtij emisioni kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Hulumtimet për krimet e luftës në fazën e mbledhjes së dëshmive. NATO do mbaj takim të veçantë për situatën në Irak. Vazhdojnë reagimet ndërkombëtare kundër dënimit të gazetarëve në Egjipt. Është vjedhur dosja mjekësore e Michael Schumacherit. Dhe gjusë të ndëruar këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Emisioni radhës është në orën 12. Deri atëherë, bashkë miru dhe gjofshim.